Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic, o temă discutată în teologia biblică, și anume procesul Mântuitorului Iisus Hristos. O evaluare biblică și istorică în același timp, în ce măsură putem să vorbim de un proces al lui Iisus relatat de Sfintele Evanghelii. Precizăm că procesele începeau cu ascultarea martorilor acuzării. Dar o să vedem că toate mărturiile aduse erau mincinoase, martorii erau mincinoși. Iată ce consemnează Matei. Iar arhiereii, bătrânii și tot Sinedrul, vedeți? Tot Sinedrul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui ca să-l omoare. Păi căutau mărturie mincinoasă pentru că mărturie adevărată nu exista care să-l acuze. Și n-au găsit, spune evanghelistul, deși veniseră mulți martori mincinoși. Așadar, Sinedrul dă sentința, este vinovat pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, a blasfemiat, pedeapsa este de la sine venită. Este vinovat de moarte. Numai că, pentru asta trebuiau, mai ales că era sărbătoarea Paștelui, să aibă confirmarea autorității romane vis-a-vis și de faptul că Iisus nu era o persoană oarecare în Israel. S-a discutat mult și se mai discută pe marginea acestei probleme de ce Sinedriul a cerut aprobarea autorității romane. Se pare că în condamnările Sinedriului la moarte, romanii erau informați. În cazul lui Iisus era cu totul și cu totul altceva. Avem de-a face cu un condamnat pe motive religioase, cu o mișcare în spatele lui în Israel. Este o problemă deschisă legată de amestecul sinedriștilor în problema lor a autorității romane. Încălcări de procedură juridică mai departe. Martorii mincinoși nu au fost pedepsiți potrivit Leviticului, cărții Vechiului Testament. Deci nu au fost pedepsiți. Mai departe, martorii apărării n-au existat. Cine puteau să fie martorii apărării? Acești doi sau unul dintre ei. Este vorba de Ioan Evanghelistul, apostolul Domnului, frate cu Iacov și de Petru. Haideți să vedem cine ar mai fi putut să fie martorii apărării. Și dacă au fost. Și dacă n-au fost, de ce n-au fost? Așadar, doi posibili martori ai apărării nu-i avem. Am văzut martorii acuzării falși. De ce n-au fost martorii apărării? Acești doi puteau să fie, erau ucenicii lui Iisus. Cine mai putea să fie martor al apărării, a cărui voce cu siguranță ar fi fost ascultată? Vorba de Nicodim. Nicodim, martor al apărării, dar n-a fost, dar a putut să fie. Și mergem mai departe. Altul care putea să fie martor al apărării lui Iisus. Iosif din Arimatea, și el în cultul nostru, întroparhia, în joia seara. Iosif cel cu bun chip, de pe leul în preacurat trupul său, cu giulgiu curat înfășurându-l, înmormându-l, îngropându-l, l-a pus. Hai să vedem ce face Iosif. Un ucenic al lui Iisus. Citim textul din Luca 23, mă gândeam acum dacă îl citim mai întâi pe cel din 19:38, haideți să-l citim pe cel din Luca 23:50-51. Și iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, autoritate, bărbat bun și drept, corect, spune evanghelistul. Acesta nu se învoise cu sfatul și cu fapta lor. Când nu s-a învoit cu sfatul și cu fapta lor? Deși el membru în Sinedriu. Când? Când au hotărât, după învierea lui Lazar, să-l piardă. Și atunci Iosif nu s-a învoit cu ei, n-a fost de acord cu ei. Deci iată, e atitudine în Sinedru vis-a-vis de Iisus și bună atitudine, numai că a fost o voce. Și supuneau la vot. Și atunci era jumătate plus unul. Deci o voce nu face foarte mult. Dar poate să facă uneori totul. El era din Arimatea, cetatea iudeilor, și aștepta împărăția lui Dumnezeu. Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Iată ce autoritate a avut Iosif. Iată ce putere a avut Iosif. Cine era Iosif? Avea trecere la Pilat. Are trecere direct, merge la Pilat, nimeni n-a îndrăznit să facă acest lucru. Și cere trupul lui Iisus de pe cruce. Și Pilat îl dă. Imaginați ce putere a avut Iosif în fața autorității romane, politice. Și cine este Iosif? Anticipăm, citim și textul din Ioan 19:38. Citim acest amănunt.
După acestea, Iosif din Arimatea, fiind ucenic al lui Iisus, dar întrascuns.
Atât, asta ne interesează. Vine la Pilat să ceară trupul lui Iisus. Ucenic al lui Iisus, dar întrascuns, spune Ioan. Ioan putea să nu consemneze acest lucru la sfârșit de secolul I, când scrie Evanghelia. Dar cred că nici lui Ioan nu i-a plăcut. De asta consemnează acest amănunt. Ucenic al lui Iisus, întrascuns. Dubluri de oameni. Păi de ce n-ascunzi dacă ai așa putere? Până la Pilat. Pilat îl cunoștea pe Iosif din Arimatea. Nu este exclus să fi fost, poate, șeful acelei cetăți. Că era cunoscut de către Pilat. Era cunoscut lui Pilat. Avea trecerea aceasta. Dar ne mai întâlnim cu Iosif. Ședința Sinedului noaptea, totală încălcare a tuturor legilor. Și aici se încheie procesul în fața lui Caiafa, în fața Sinedrului, și se duc cu Iisus la autoritatea romană. Iisus înaintea lui Pilat. Prima întrevedere a lui Iisus cu Pilat. Și de aici vom avea de-a face cu un personaj roman, cu autoritatea romană, să vedem ce a făcut acest Pilat, care a fost atitudinea lui față de Iisus, și așa mai departe. Cine era Pilat? Procurator între anii 26-36 după Hristos. De 10 ani, procurator în Israel. Instituit în funcție de cezarul Tiberiu, cel care domnește între anii 14 și 37 după Hristos, Pilat este exilat în Galia și decapitat din ordinul cezarului. Deci tot sfârșește. O să vedem mai încolo. Și acum, un prim dialog al lui Pilat îl are cu arhiereii. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Așadar, l-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu, reședința lui Pilat. Și era dimineață. Deci se făcuse între timp ziua. Și ei n-au intrat în pretoriu, arhiereii, ca să nu se spurce, adică n-au intrat în curtea unui păgân, n-aveau voie. Le interzicea legea. De aceea spune ca să nu se spurce, ci să poată să mănânce paștile. Așa că a ieșit Pilat la ei afară și le-a zis Pilat, ce învinuire îi aduceți acestui om? Și arhiereii răspund orgolios. Și Pilat le va răspunde pe măsură, vom vedea. Ei au răspuns zicând, dacă acesta n-ar fi răufăcător, nu ți l-am fi adus. Deci dacă l-am adus, e ce rost mai are să ne întreb ce învinuire îi aduce? Tu aprobă sentința noastră, cu alte cuvinte. Deci dacă acesta n-ar fi un răufăcător, nu ți l-am fi predat. Deci le-a zis Pilat. Și le răspunde pe măsură. Luați-l voi și îl judecați după legea voastră. Iudeii însă i-au zis, nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Pilat le-a răspuns, dacă nu vreți să spuneți ce a făcut, de ce l-ați adus aici? Judecați-l voi, luați-l voi și îl omorâți. Pilat răspunde pe măsură. Acesta e primul dialog al lui Pilat cu arhiereii. Și acum este important. Arhiereii, sinedriștii, știau că dacă aduc în fața procuratorului motivația religioasă, n-au niciun succes. Adică dacă îi spun lui Pilat, uite, ți-am adus aici pe unul pe care l-am arestat, un răufăcător, și uite de ce ți l-am adus. Acesta a zis că dărâmă templu. Și Pilat ar fi spus, bravo, cu mâinile ridicate, păi nici că se poate mai bine, mâine, dacă se poate, să vi-l dărâme. Simbolul rezistenței iudaice, a naționalismului lor religios, a religiei lor, a mândriei lor de popor. Pe asta doreau romanii, ceea ce au și făcut în cele din urmă. Numai bine dacă aveți un om care să vă distrugă templul și cu asta suntem liniștiți, romanii. Ei știau că cu astfel de acuză n-au nicio trecere la Pilat. Iar cu acuza că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu, asta e problema voastră. Cu toate acestea, la acuza aceasta Pilat o să vedem că va răspunde. Nu va trece nepăsător Pilat pe lângă acest lucru. Dar nu-l interesa pe Pilat dacă zeul evreilor s-a trimis un fiu la el. Numai bine. Închem cu religiozitatea voastră, cu rezistența voastră și numai bine că avem liniște și pace. Și atunci, sinedriștii ce au făcut? Au schimbat acuzele religioase în acuze politice, care le interesau pe procuratorul roman. Și iată care erau acuzele politice. 3. Că răzvrătește poporul. Și asta Pilat nu o bagă în seamă. De ce nu o bagă în seamă Pilat? O singură acuză va băga în seamă Pilat. 2 nu. Deci prima, că răzvrătește poporul, nici nu a luat în seamă Pilat. De ce nu a luat în seamă? Pentru că el știa primul. El era primul informat de orice mișcare în Israel. Și romanii interveneau rapid și prompt. Și năbușeau orice mișcare. Dar el nu era informat în acest sens de către nimeni. Că Iisus răzbătește poporul și că ridică poporul împotriva romanilor. Iisus n-a făcut asta. Și Pilat știa foarte bine, era foarte bine informat în acest sens. De aceea nu bagă în seamă această acuză politică. Că e o minciună a lor. 2. A doua acuză. Că oprește să se plătească darea cezarului. Deci impozitul romanilor. Foarte gravă acuză că romanii să afle că cineva se ridică și instigă poporul să nu plătească tributul roman. Dările romane. Păi de acolo strângeau romanii banii și aveau forța economică. Și nici pe aceasta Pilat nu o bagă în seamă. De ce? N-avea nicio informație în acest sens, de la nimeni, că Iisus s-ar comporta în acest sens, instigând poporul să nu se mai plătească birul, darea, dajdia cezarului. Ba dimpotrivă, evangheliștii consemnează un lucru foarte important. Cităm numai pe Luca 20, de la versetul 20 până la 26. Iată, pândindu-l tot sinedriștii, tot fariseii, tot bătrânii poporului și cărturare, pândindu-l, au trimis iscoditori care se prefăceau că sunt drepți. Foarte frumos, cu amănunte, vorbește Luca. Ca să-l prindă în cuvânt și să-l dea pe mâna stăpânirii, vedeți? Deci a romanilor. Și a puterii guvernatorului, deci e vorba de Pilat. Și l-au întrebat. Și atenție la acest text. Învățătorule, știm că drept vorbești, iată ce diplomați, știm că vorbești drept și înveți și nu cauți la fața omului, ci cu adevărat înveți calea lui Dumnezeu. Observăm aici iscoditori care se prefăceau că sunt drepți. Îl laudă pe Iisus. Tipul omului viclean, nesincer, care una spune și alta gândește. Se cuvine întrebarea. Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Ce zici tu? Că ești drept, înveți calea lui Dumnezeu, autoritatea cuvântului tău nimeni nu o contestă. Ce zici tu? Mai dăm dajdie cezarului sau nu mai dăm? Mai plătim noi birul acesta săpânitorului sau nu-l mai plătim? Ce zici tu? Iar el, pricepându-le vicleșugul, le-a zis: de ce mă ispitiți? Arătați-mi un dinar. Deci banul. A cui efigie și a cui inscripție le are pe el? Iar ei au răspuns, ale cezarului. Și el a zis către ei, atunci, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu pe cele ale lui Dumnezeu. Și nu l-au putut prinde în cuvânt în fața poporului și mirându-se de răspunsul lui, au tăcut. A ieșuat prima încercare de a-l compromite pe Iisus. Ei, aceste lucruri le știa foarte bine guvernatorul, deci Pilat. Știa foarte bine atitudinea lui Iisus. De aceea, nici acuza aceasta, a doua, că oprește plata cezarului, Pilat n-a luat-o în seamă. Și a treia acuză, că s-a făcut pe sine împărat al iudeilor. Aici se schimbă lucrurile. Cum se face cineva împărat în Iudeea fără aprobarea stăpânirii romane? Cum își permite cineva acest lucru? Ce înseamnă asta? Ce putere în spatele acestei persoane? Ei, asta noi romanii nu putem trece cu vederea. Și asupra acestei acuze, Pilat se oprește. Și de aici începe dialogul lui Pilat cu Iisus. Două dialoguri a avut. Și vreau să vă mai spun că din tot acest simulacru de proces, Iisus a vorbit, în tot acest proces a vorbit foarte puțin, foarte puțin, mai mult a tăcut, dar cu Pilat vorbește. Nu numai că vorbește, ci vorbește chiar frumos. Nu numai că vorbește frumos, îl și învață și spune multe lui Pilat, ceea ce n-a spus Sinedriului nimic. Și acum haideți să vedem acuza sinedriștilor. L-au dus în fața lui Pilat și au început să-l părască zicând, pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru, exact ce vă spuneam înainte, prima acuză, și împiedicându-l să dea dajdie cezarului și zicând că el este Hristos împărat. Deci cele trei acuze politice. Și acum urmează dialogul pe a treia acuză. Dialogul lui Pilat cu Iisus. Primul dialog înregistrat de Ioan, capitolul 18, versetele 33 până la 38. Tema pe care discută Pilat cu Iisus. Nu alta decât a treia acuză, adică regalitatea. Dacă Iisus este împărat sau nu. Asta îl interesa pe Pilat. Și urmează dialogul și va juca să fiți atenți, să urmărim acest dialog. Pilat a intrat iarăși în pretorul și l-a chemat pe Iisus și a zis. Deci l-a adus pe Iisus la sine. Și au o discuție amândoi numai. Numai amândoi. Tu ești împăratul iudeilor? Îl întrebă Pilat. Răspunsea Iisus, de la tine însuți o spui sau alții ți-au spus-o despre mine? Adică, procuratorule, tu ești convins că eu sunt împărat? Ai tu informații în acest sens? Ești tu convins? Sau alții ți-au zis despre mine că sunt împărat? Alții m-au acuzat de acest lucru. Deci Iisus foarte serios îi pune întrebarea. Că dacă tu ești convins că eu sunt împărat de una, iar dacă alții ți-au spus că eu sunt împărat de alta. Și iată ce răspunde Pilat. Pilat a răspuns. Sunt eu cumva iudeu? Neamul tău și arhiereii mi te-au predat. Ce ai făcut? Adică cu alte cuvinte, ce spune Pilat? Păi eu nu sunt iudeu ca să mă consider unul dintre ei pentru care tu ești împărat. Mai mult, eu nu sunt iudeu ca să ascult șoaptele iudeilor. Nu mă interesează acest lucru. Asta se spune. Tu ești adus aici de neamul tău, de arhiereii tăi și te rog frumos să-mi spui ce ai făcut. De ce te-au adus aici? Și la întrebarea ce ai făcut, iată, mai departe, Iisus își descrie regalitatea. Și spune, îi spune frumos lui Pilat ce împărat este el. Și iată ce îi spune. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Imaginați-vă reacția lui Pilat. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția mea nu-i de aici. Adică i-a spus Iisus lui Pilat, tu știi foarte bine, ești dregător, ești în slujba cezarului, în slujba împăratului. Păi câți slujitori are împăratul? Are armată. Păi dacă se întâmplă ceva cu împăratul, ce face armata? Păi dacă eu aș fi împărat, păi n-aș avea armată, n-aș avea slujitori care să mă apere. Eu nu sunt un împărat lumesc. Dar nici n-a spus că nu e împărat. Și pe Pilat l-a pus într-o derută, Iisus. Și e normal, e firesc să fie așa. Pilat în derută. Pentru că Iisus nu-i spune că nu-i împărat, numai că împărăția lui nu-i de aici. Păi dacă nu-i de aici, de unde este? Și Pilat pune întrebarea. Atunci Pilat a zis, prin urmare, deci o propoziție conclusivă, o întrebare conclusivă, prin urmare, tu ești împărat. Dacă tu spui că împărăția ta nu-i de aici, împărăția mea nu-i din lumea aceasta, deci ești împărat. Din ce lume e împărăția ta? Deci concluzia este că ești împărat. Și atunci haideți să discutăm mai departe. Răspunsul ia Iisus. Tu o spui că eu sunt împărat. Și mai mult, nu mai spun. Lasă pe Pilat într-o dilemă teribilă. Și continuă puțin dialogul, dar se schimbă puțin tematica. Pilat și adevărul în față. Matei 18:37-38. Și răspunde mai departe Iisus lui Pilat. Eu pentru aceasta m-am născut. Deci vă dați seama până aici cât i-a spus Iisus lui Pilat și ce frumos a vorbit. Și spune mai departe cum vorbește de calm cu el, dar și Pilat a vorbit frumos cu Iisus. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru asta am venit în lume. Îi spune lui Pilat Iisus menirea lui în lume. La cât a spus Iisus acest lucru? Care e menirea mea în lume? De ce am venit eu în lume? Să mărturisesc pentru adevăr. Tot cel ce este dintr-o adevăr, ascultă glasul meu, ascultă cuvântul meu. Și Pilat îl întrerupe. Poate Iisus a vrut să spune mai mult. Era bine dacă Pilat nu îl întrerupea. Dar era o temă importantă pe care Iisus a deschis-o. Că a venit să mărturisească despre adevăr. Și Pilat îi spune, ce este adevărul? Întrebarea capitală care a tulburat lumea și conștiințele oamenilor de pe buzele lui Pilat, ce este adevărul? Și Iisus i-a răspuns? Nu i-a răspuns. Zicând aceasta, deci există pauză aici, Iisus nu-i răspunde, nu știu dacă l-a mai întrebat ceva Pilat sau nu, dar nu-i răspunde la întrebare, ce este adevărul? De ce? Nu-i răspunde Iisus la întrebarea lui Pilat, ce este adevărul? Pentru că adevărul era în fața lui. Adevărul nu trebuie explicat, adevărul nu trebuie argumentat, pentru adevăr nu trebuie argumente. Adevărul care trebuie argumentat, adevărul pentru care se caută argumente, adevărul care trebuie dovedit nu este adevăr. E o jumătate de adevăr. Adevărul nu trebuie niciodată să-l argumentezi, el se impune de la sine. Și adevărul prin excelență era în fața lui Pilat. Iisus n-avea cum să-i demonstreze lui Pilat ce este adevărul și nici nu trebuia. Nici nu era nevoie. Cert este că Pilat s-a convins de un lucru. Că are în fața lui un nevinovat. Și iese afară la sinedriști, la iudei, mulțimea era cu ei. Și zicând acestea, a ieșit iarăși la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină. Foarte importantă atitudinea lui Pilat. Corectă. Foarte corectă. Discuție frumoasă cu Iisus, dialog frumos cu Iisus, Iisus la fel și constată ceea ce trebuia să constate. Acest om este nevinovat. Și Pilat își va păstra convingerea până la sfârșit. Și de aici începe lupta, teribila luptă, dramatica luptă a lui Pilat cu sinedriștii, încercând de 8 ori Pilat să libereze pe Iisus. Nu odată, nu de 2 ori, nu de 3 ori, de 8 ori Pilat a încercat să-l libereze pe Iisus. Și în cele din urmă Pilat este învins, nu convins. Nu găsesc în el nicio vină. Încercarea lui Pilat de a-l elibera. Și aici, acum, Este important să ne oprim puțin la câteva etape, la câțiva pași. Prima încercare a lui Pilat de a-L elibera pe Iisus. Când ei l-au adus acolo, spunându-i de ți-am adus un răufăcător, de ce l-ați adus? Păi dacă n-ar fi răufăcător, nu l-am fi adus. Și atunci Pilat a spus, a, nu vreți să spuneți? Luați-l voi și răstiniți. Prima atitudine corectă, logică, a lui Pilat. Prima încercare de a-L elibera pe Iisus. A doua, când a spus, nu găsesc în El nicio vină. Deci nicio vină. Trei. Și acum urmează un episod important. Trimiterea lui Iisus la Ierod. Pilat nu poate fi în momentul acesta acuzat de faptul că nu a încercat să-L elibereze pe Iisus. Totuși are Pilat vina lui, o să o vedem la sfârșit. Și în gestul pe care îl face, are Pilat puțină vină. Dar puțina lui vină se transformă în marea lui vină finală. O să vedem care este vina lui Pilat. Ce face Pilat acum? S-a gândit așa. A întrebat de unde este Iisus, a aflat că din Galileea. A, din Galileea. Și lui Pilat a venit în minte imediat următoarea idee. Ai un cumul de competență aici. Pe ce ar fi să-l trimit? Mă scap eu să-l judece Irod. E și el, reprezentantul recunoscut al autorității romane, să-l judece Irod. Și îl trimite pe Iisus la Irod. Și acum urmează o scenă importantă. Spunem aici, Pilat se eschivează de la judecată, își declină competența. Aici Pilat începe să fie puțin vinovat. Iar când Pilat a auzit acestea, a întrebat dacă omul este galilean. Și aflând că este de sub stăpânirea lui Irod, Irod Antipa, cel care l-a omorât pe Ioan Botezătorul, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile. Pe normal, erau Paștele. Era venit la Ierusalim. Și ne oprim puțin aici la două puncte. Pilat observă, așa cum vă spuneam, că un cumul de competență teritorială. Prima competență era a lui, a lui Pilat, ca reprezentant al stăpânirii romane, și ca unul care trebuia să judece pe cineva de la Ierusalim, din Iudea. Și al doilea punct, competența lui Irod, din Galileea. Și Pilat a procedat corect aici. Putea și Irod să-l judece. Dar evangheliștii consemnează un lucru, și anume Luca, că voia de fapt să se împace cu Irod. Dacă este așa, atunci Pilat aici nu mai este sincer. Îl trimite pe Iisus la Irod, în prima fază se va fi gândit, mă scap de acest drept, dar i-a dat importanță lui Irod și a vrut să se împace cu el. Asta consemnează Luca. Și chiar în ziua aceea, Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, că mai înainte erau dușmani unul altuia. Acest gen de prietenie nu trebuie să existe între oameni. Adică prietenia dintre oameni câștigată prin condamnarea altuia. Nu ne putem face prieteni între noi condamnând pe un om nevinovat. Nu ne putem da importanță unii altora, indiferent ce autoritate avem, fiind nedrepți. Și acest gen de prietenie a rămas în istorie. A fost și atunci, și de atunci încoace, este și astăzi, și va mai continua să existe până la sfârșitul lumii. Prieteni între oameni, promovând nedreptatea. Aceasta este scena legată de Irod. Dar nu se termină aici. Iisus ajunge înaintea lui Irod Antipa. Faptul acesta este consemnat de Luca 23, 8, 11. Cine este Irod Antipa? Am auzit de el când am vorbit de Ioan Botezătorul, doar o scurtă trecere în revistă ca să vă amintiți câte ceva despre el. Domnește între anii 4-39, după Hristos, era tetrarhul Galilei, iată și al Pereei, repudiază pe fica regelui Arabiei Aretas al IV-lea și se căsătorește nelegitim cu Irodiada, femeia fratelui său Filip, acuzat de Ioan Botezătorul de adulter. Acesta este Irod, în fața căruia este trimis Iisus. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.